Nākamā gada 9. februārī Dienvidkorejas pilsētā Pjončenā tiks dots starts 23. Ziemas olimpiskajām spēlēm. Jau ierasti plaši interesi izraisa hokeja turnīrs, kurā šoreiz diemžēl neredzēsim Latvijas izlasi. Šobrīd valda liela neziņa arī par to, vai Dienvidkorejas laukumos redzēsim visus labākos planētas hokejistus. Nacionālās hokeja līgas vadība ir paziņojusi, ka ņemot vērā pašreizējos apstākļus, līga savus spēlētājus uz olimpiskajām spēlēm negrasās laist. NHL lielākās bažas raisa fakts, ka līgai uz trim nedēļām jāaptur sava sezona, turklāt pastāv risks, ka hokejisti olimpisko spēļu laikā var izdzīvoties savainojumos. NHL komisārs Gerijs Bettmens izteicies, ka starptautiskajā olimpiskajai komitejai jāapmaksā spēlētāju apdrošināšana un visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar līgas hokejas došanos uz olimpiādi. Šīs izmaksas līdz šim sēdz NHL. Visā šajā sāgā nedrīkst aizmirst pašu galveno, runa ir par lielu naudu. Gan SOG, gan NHL ir noslēgts sponsorēšanas līguma ar lielām kompānijām, kuras var izdarīt spiedienu uz abām organizācijām. Tā piemēram Japāņu riepražotais Bridgestone, kas atbalsta gan SOG, gan NHL, jau ir paziņojis, ka iesaistīsies šī jautājuma risināšanā un mēģinās palīdzēt atrast kopsaucējus ar abām pusēm. Bridgestone nebūtu nav vienīgā kompānija, kas vēlas, lai NHL hokejisti dotos uz Dienvidkoreju. Sporta žurnālists Armands Puči uzskata, ka pēdējā NHL vadības izteikumi ir tēmēti SOG virzienā un līgas vadība tādējādi cenšas panākt sev izdevīgus darījuma nosacījumus.
Tas vairāk ir tāds kā, nu, teiksim, tirgus plats, kurā viena vai otra puse uzsit cenu un skatās, kas būs, jo runa ir par naudu. Abas puses vieno tas, ka NBC, kas ir televīzijas kompānija, gan ar Sabiedrisko olimpisko komiteju, gan ar Nacionālo hokeja līgu noslēguši diezgan liels līgums. Un šajā ziņā arī te ir šis trešais neredzamais spēks, kas vēlas, lai Nacionālās hokeja līgas spēlētāji būtu fórumā, kas ģenerē naudu. Nacionālā hokeja līga, tas ir hokeja produkts, pasaules hokeja produkts, tie ir labākie spēlētāji, un viņi skairs, ka no savām pozīcijām raugās ļoti merkantīli. Tad, cik jūs mums samaksāsiet? Viena lieta, kas mazliet šo padarījusi tādu samocītu, ir tā, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents pirms kādu laiku teica, ka nu, viņš nepiekāpsies tur Nacionālajā hokeja līga, viņiem principā būtu goda lieta tur un tam līdzīgi. Nu, jāsaprot, ka viņš diskutē nevis ar filantropiem, bet ar biznesa cilvēkiem, kuriem principā Starptautiskās olimpiskās komitejas vēlmes ir otršķirīgas un pat trešķirīgas.
Būtiski ietekme šī jautājuma risināšanā būs arī pašiem hokejistiem. Vairāk Eiropas vadošo izlašu spēlētāji, piemēram, Krievu superzvaigzne Aleksandrs Ovečkins un Čehu uzbrukuma līderis Jakubs Vorāčieks ir paziņojuši, ka viņi dosies uz olimpiskajām spēlēm un pārstāvēs savas valstis, neskatoties uz to, ko nolems NHL. Arī ziemeļamerikāņu hokejisti izteikušies, ka viņi vēlas spēlēt olimpiskajās spēlēs, taču no viņu puses līdz šim nav dzirdēti komentāri par došanos palīgā savām izlasēm gadījumā, ja NHL lems par nepiedalīšanos gaidāmajās sacensībās. Spēlētājiem gan ir kāds trumpis, ko viņi var likt lietā, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Tās ir sarunas par jauno kolektīvo līgumu. Kolektīvais līgums nosaka visu NHL darbību, bez līguma spēles nenotiek un līgas darbība apstājas. Ja spēlētājiem netiks dot atļauju spēlēt Dienvidkorejā, NHL spēlētāja asociācija potenciāli var piedraudēt līgai ar atteikšanos no kolektīvā līguma pēc 2020. Gada sezonas, tādā veidā sākot jaunu lokautu. Arī Puči uzskata, ka gaidāmās sarunas par jauno līgumu ir viens no ieročiem, ko spēlētāji varētu pielietot, lai panāktu savu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs.
Protams, ka liela doma šeit arī ir Nacionālās hokeja līgas un Nacionālās hokeja līgas spēlētāju asociācijas noslēgtajām līgumam kolektīvajām. Šis kolektīvais līgums ir spēkā līdz 2020. Gadam ar iespēju, ka spēlētāji var vēl uz diviem gadiem pagarināt šo no spēlētāja puses šo iespēju līdz 2022. Gadam. Tad tā kā tāds salīdzinošs miers bez lokautiem, bez streikiem līdz 2022. Gadam. Te varētu spēlētāja asociācija arī mazliet no savas puses paspiest, teikt, ziniet, biznesā ir svarīgi, ka nav, nu, nekāds tāds dramatisks pārmaiņas, kas saistās ar neprognozējumību, līdz ar to viņi varētu šeit teikt izspēlēt šo kārtu spēlēt asociāciju. Tajā pašā laikā, ja mēs tā, piemēram, pafilozofējam vai mēģinām nākotni zilēt, ja, piemēram, Washington Capitals izcīna Stanley Cups un ja šis darījums ar Nacionālo hokeja līgu nav izdevies saistībā ar olimpiskajām spēlēm, es pieņemu, ka tāds Ovečkins var arī beigt spēlēt Nacionālo hokeja līgā, viņš noslēgs līgumu, nu, līdzīgi kā Kovaļčuks ar kādu no KHL klubiem un mierīgi spēlēs olimpiskajās spēlēs bez problēmām.
NHL spēlētāji olimpiskajās spēlēs piedalās kopš 98. Gada, kad sacensības notika Japānas pilsētā Nagano. Kopumā pasaules labākās hokeja līgas spēlētāji ir startējuši pēdējās 5 olimpiskajās spēlēs. Par čempioniem šajā laikā 3 reizes kļuvuši kanādieši, bet pareizē zelta medaļas kaklā kārtas Zviedrijas un Čehijas hokejistiem. NHL vadība ir paziņojusi, ka ja arī neizdosies vienoties par spēlētāju dalību nākamā gada olimpiādē, NHL labprāt redzētu savus spēlētājus 2022. Gada spēlēs Pekinā. Māris Bergs, Latvijas Radio.